mât de lângat.
Täna olen ma sellesse saatesse kutsunud oma sõbra Andres Uibo ja põhjus on see, et tahaks rääkida kahest nii suurest mehest, et mina üksi lihtsalt ei suuda. Ega vist sinagi, aga kuna meil on ka muusikat stuudios kaasas, siis kõnelevad nad ise enda eest ja aitavad meid. Kellest me kõneleme?
Kõneleme Georg Friedrich Händelist ja Johann Sebastian Bachist. Ja muusikat on meil tõepoolest, kuna tund aeg on aega, siis muusikat, kui ainult puhast muusikat lasta ilma jututa, siis see juba kestaks 6,5 tundi, nii et meil on tund aega, me peame hästi kokkusurutult tegema.
Ja kus juures meil on ju ainult kahe mehe kaks teost laua peal, meil ei ole kogu nende muusikat laua peal, muidu kestaks võibolla 66 tundi või 666 tundi.
Jah, see on kuskilt läbi ka käinud kui palju ajaliselt, aga see on palju rohkem, need arvud on palju suuremad, need on nii suured, et see on uskumatu, et üks mees suudab, on elu jooksul üldse nii palju suutnud üles kirjutada niisugust muusikat.
Aga lasemegi kõlada muusikal ja kõlada sellel nõnda, et me kuuleme korra üht heliloojat ja siis teise helilooja teost, aga selleks, et me sellest aru võiksime saada mitte muusika poole pealt, vaid sõnade poole pealt eelkõige. Loen ette teksti, mida me kuuleme. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmme maal. Otse kui karjane hoiab ta oma karja. Kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. Ja siis tuleb tekst Jeesuselt. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. kõlas siis Georg Friedrich Händeli Messiasest imeilus usu. Ta hoiab oma karja. Ja paneme siia kõrvale Johann Sebastian Bachilt. Tema imeilusa muusikapala ole mulle armuline minu üleastumiste pärast. Mu süda ja silmad nutavad su ees kibedalt. Ole mulle armuline mu üleastumiste pärast. kaks selle maailma suurt eriloojat. Ühte võiks küll nimetada suurimaks, teist väga suureks. Sa oled Andres öelnud seda, et nende meeste elukäik on algusest peale olnud kuidagi ääretult kummaline, kui neid kuus vaadelda. Äkki kõneleksid sellest?
Jah, samas on väga palju neil ka olnud ühist ja väga palju erinevat. Kõigepealt nad on ju mõlemad sündinud Saksamaal. Ühel aastal 1685 endel 23. veebruaril, Bach 21. märtsil ehk siis ainult 28 päeva vahet. Üks mees rändas mööda maailma ringi ehk siis endel. Bach oli väga kodumaine, piirdus Saksamaaga, Saksamaalt väljas kunagi ei käinud. Ja ühel mehel Hendelil, ma mõtlen, ta oli väga kuulus eluajal Inglismaal. Tema kuulsus oli isegi suurem, kui kuningal oli. See Hendelil lapsi ei olnud, peretal ei olnud. Ja vaatamata oma kuulsusele ja kõigile oli ta suhteliselt üksik ja küllaltki niisugune traagilise isegi alatooniga, võiks öelda, elilooja. Bach jällegi vastupidi Hendelile omas väga suurt peret, väga head abikaasat, 20 last, kelle siis 10 kasvasid üles. Tal oli tegemist hästi palju ka oma perega, kõikidele andis ta väga hea hariduse, ka muusikalise hariduse. Ja kui Hendel oma muusikalise põhja ja arusaamised ammutab nagu enamikus, ma mõtlen nüüd ooperiloomingu kõrvalt just vana testamendi lehekülgedelt ja kirjutades mitmed oratooriumid vana testamendi tegelaskujudele, hakkame juba alguses peale nagu Iisrael Egiptuses, Joosua, Ester, Saul, Saalomon, Juudas Makkabeus ja nii edasi, siis Bach keskendub oma loomingus just uuele testamendile ja seda äärmise põhjalikusega, et tema loomingu nagu selles mõttes ta tegelikult illustreerib muusikaliselt kogu uue testamendi. Et võiks öelda, et need kantaadid, mida tal on tõepoolest üle 200, need on siis kõik nagu ütleme, noh, sõeta testamendi kirjad või osa evangeeliumi tekste, siis neli passiooni, mis siis nagu kajastavad Kristuse kannatusi ja läbi ja kõige tema elutöö lõpetab siis fuuga kunst, kus teksti ei ole, aga seda võiks võrrelda nagu ilmutusraamatuga, et millest tegelikult tänase päevani kirjutatud päris palju raamatud, aga millest keegi teult mitte midagi aru ei saa. No, see on nii pikk jutt, aga on teada ka, et noh, ilmutusraamatus on 21 peatükki, ka fuuga kunst koosneb 21. 21. erinevast kaanonist ja kontrapunktist ning iga teos järgimööda kajastab siis ühte peatükki ilmutusraamatust. Et Bachi on võrratumalt raskem mõista ja tegelikult noh, piiblik on juba niimoodi, et alguses kuni lõpuni, alguses on suhteliselt inimese suhteliselt lihtne aru saada, mis seal kirjutatud on, aga mida lõpupool läheb, seda mõistmatumaks meile ja arusaamatumaks ja kaugemaks meile see sõnum nagu muutub, tähendab mitte me, ta ei muutu kaugemaks, vaid me ei mõista seda nii nagu vanatestamendi paljused kirjasid nagu Esteri või mis on suhteliselt lihtsalt arusaadavad, kus on nagu, kui vaadata endel, et ka see muusika on suhteliselt lihtsakoeline, et see on nagu inimese ja Jumala vahe ja suhe, et kõikide käskude, keeldude ja nii edasi valguses, aga Bach oma loominguga läheb tõepoolest sinna nii sügavale kui vähegi võimalik, sest et Uus Testament, see on hoopis, noh, ja seda sõnadega ei saa kirjeldada, aga Bach on teinud seda suurepäraselt muusikaga ja mõned kohad on kohe sellised, et pead kuulema noot noodi avalt ja kuidas, kui meisterlikult kõik see tekst on pandud veel omakorda helide keelde.
Ma mõtlen selle peale, mida sa oled nüüd just väitnud, et Händeli elu on olnud ühest küljest on olnud kuulus, teisest küljest elu on olnud üpris traagiline. Samas, kui ma mõtlen Bachi peale, sa kõnelesid, kuidas ta pereisana pidi hoolitsema oma suure pere eest ja nii edasi. Bachi ema suri, kui Bach oli 9-aastane. Bachi isa suri, kui Bach oli 10-aastane. Kui Bach oli 35, siis suri ta naine, kes oli talle palju lapsi sünnitanud. Mulle väga tuleb paraleel Rembrandtist, kes kaotas ka lõpmata palju ja mida rohkem ta kaotas, seda sügavamaks ta muutus. Rembrandt on maalinud kadunud poja tagasi tuleku mehena, kui ta on kaotanud oma paljud oma lapsed, kaks oma naist ja oma maalikogu ja nii edasi, nii edasi. Me ei tea ja ei saa kunagi teada seda, kuidas üks muusik nii sügavaks muutub, mis on selleks vaja, seda ei ole võimalik järgi teha. Aga selge on see, et tegelikult ka Bachi elus on olnud sellist traagikat valu ja kurbust kindlasti lõpmata palju, aga see, kuidas ta suudab puudutada inimese hinge sügavusi, see, kuidas ta suudab selle viiuli partiiga seal selles kuuldud loos tungida nii sügavale sisse, et stuudios tuli hakata pisaraid kuivatama. Jah, nii ta on, et see mees oskab hästi sügavale hinge pugeda ja ta ei tee seda kindlasti mitte nii-öelda teadlikult selles mõttes, et tahan kangesti pugeda, vaid ta enda hing tundub selline olevat lihtsalt ja ta laotab selle väga sügavalt teiste hingade ette laiali ja see, kelle hing ka sügav on, väriseb kaasa siin lihtsalt. Aga mis veel? Kui me nüüd võrdleme neid kahte heliloojat, mitte ei vastanda, vaid võrdleme, siis Händel on loonud ju väga võimsaid, tohutult võimsaid selliseid ilutsevaid, toretsevaid veemuusikaid, tulemuusikaid ja nii edasi. Aga selles samas messias, kui hiljaaegu see kõlas Tallinna Jaani kirikus, siis ma otsin pingist kõvasti kinni, kui see Halleluja koor tulema hakkas. See oli nii võimas. Muidugi oli ka Grammy nominent, oli seal palju koos Sellerheinast kuni solistideni ja korjuhine välja. Kas selleks on olemas mingisugused reeglid või kuidas on võimalik teha sellist muusikat? Nähtavasti võiks ju arvata, et Händel loob messiat vähemalt 30 aastat, aga tegelikus on...
Kolm nädalat.
Kolme nädalaga. Ja. 3 tundi, 10 minutit ääretult sügavat kaunist muusikat. Mõni nagu tahaks nagu kultuurkapitalit saada 3 aastat nii-öelda stipendiumi, et luua üks ilus eliteoseks sulle. Inimesed on erinevad.
Jah, nii see on, et ennem, see on niisugune nagu vahepala, aga väga huvitav on teada mul toimetaja, kes pidi siis tõmmama kõik aplikatuuri ja kaaret tõmbama siis, kui enne konsertid peale, et noodid, kuna Erso oli Ameerikas, et oleks pillimestel vastavad strihid kõik peal teostel, siis ta tegi seda tööd 3 nädalat, ainu strihe tõmbas, aga endel kirjutas kõik selle muusiki üles, ta lõi, nii et ega see ei tegelikult on see ka üks niisugune, noh, et ega vaevalt, et ta ise teadis, mida ta teeb, et ka Bachi puhul see sammama.
Aga me ei pea mitte ütlema, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, vaid isa jumal tänatud, et nad ei tea, mida nad teevad, et nad teevad midagi nii kaunist.
Jah, no ma arvan, et tegelikult on asi ja samamoodi, et tegelikult on asi üles tähendamises, et nii kui Johannes sai Patmose saare peal ilmutuse raamatu üles kirjutada, et ega vaevalt, et ta kõigest ise aru sai, mida ta kirja paneb. Säärased asjad saavad annud sündida niimoodi, et ise võibolla, et enam ei adu ja ei teagi, mida sa kirja paned. Aga küll Bachil oli lihtne selles mõttes, et tega tal oli piibel kõrval kogu aeg, ta töötas ja on teada ju Bachi piibel on säilinud ja ma arvan, et ei ole maailmas teoloogi, kes oleks piibli nii põhjalikult läbi töötanud, kui seda on Bach teinud ja selle kohta on kirjad ja kõik tõendid on ju säilinud.
Aga nüüd kuuleme muusikat, laseme sellel muusikal kõlada, millest me kõneleme. Mis oleks need lood, mida nüüd kuuleme?
Kuuleks kahte koori osa. Esimene on vist vaja tutvustamist, on kindlasti endeli Halleluuja. Võiks arvata, et selle kooriga nagu lõpeb oratoorium, aga ei, see on alles umbes 2/3 teose peal ja lugu läheb palju edasi.
Osad inimesed lähevadki minema, eks ole, kuna nüüd on paheaeg, siis arvatakse, et nüüd on kõik, kui on midagi nii kaunist kõlanud, siis peaks lõpp olema.
Jah, aga tegelikult ei ole, tegelikult lugu jätkub veel tund aega. Aga kõrvale ma tahan märkida veel, et Hendel oma loomingus ei kasuta koraali kui sellist. Me teame kõik, mis koraal on. Siis Bachi muusika nurgakiviks ongi koraal, just eriti luterlik koraal. Ja seda ta kasutab kõik võimalikel viisidel, kõik võimalikult töödeldest neid nii oreli muusikas, kui koori muusikas, kui orkestri muusikas, kui klaveri muusikas. Ja lõppude lõpuks repliigina praegu murtakse väga palju pead. Selle üle me teame, et Bachil on 48 prelüüdi ja fuugat hästi tempereeritud klaver, nõnda nimetavad kaks vihikut. Ja on teada ka, et kõik, iga prelüüdi ja fuuga aluseks on üks koraal. See on klaverimuusikas. Ja praegu maailmas tegeletakse sellega, et täpselt teada saada, millised koraalid need just on valitud. Nii et
ta ei ole juurde kirjutanud sinna seda?
Ta ei ole neid juurde kirjutanud, jah, selles mõttes.
Aitis meile tööd.
Jah, aga paljud, enamikus oreli muusikas on need pealkirjad on väga selged. Ja me teame, ja samamoodi on Matteus Passioonis ju Oh Jeesus sinu valu, mis kordub üks 4-5 korda teose jooksul erinevates variatsioonides vastavad sellele, kuidas siis teos nagu algusest kuni lõpuni areneb. Ja see on imeline, mis ta koraaliga teeb. Nii et kuulaks siis ühe koraaliga Matteuse Passioonist.
Kõigepealt siis Halleluuja koor laste tulla. Thank you. aadress, võibolla sa ütlesid, et on ainult üks sõna halleluja, aga tuli välja, et on üks sõna ikkagi veel ja see on aamen, nii et see päris lõpus ikka tuli. Kaks sõna on selles suures teoses. Aga halleluujat, sa siin vahepeal kõnelesid sellest, et seda lauldakse väga palju maailmas ja võibolla kuulajal üks väike nüants veel sellest halleluuja laulmisest Londonis siis.
See on niisugune traditsioon juba palju aastaid, ma ei oska öelda palju aastaid, aga Londonis tulevad kokku väga erinevad inimesed, väga rikkad ja väga vaesed ja seal on teatud osavõtu maks ja siis lauldakse ainult ühte lugu, see on Halleluja koori Royal Albert Hallis igal aastal.
Ja kui palju neid lauljad umbes võib siis olla?
No, need on 10,000 ringist tuleb. Ja.
No nii, aga nüüd me jõuame Bachi juurde, Johann Sebastian Bachi juurde ja võiks seda laulu koroolile tehtud pala tõlkida siis nii, et ma olen sind jumal hüljanud, kuid olen tagasi tulnud, sest sinu poeg on meid tervendanud oma surmapaluga. Ma ei eita oma pattu, kuid sinu arm ja heldus on palju suurem kui mu patt, mida ma iial võiksin tunnistada su ees. Johann Sebastian Bachi Matteuse passioon on see, mille sa Händeli messia kõrval oled täna stuudiosse kaasa võtnud. Ja võibolla küsiks lihtsalt, et miks sa oled valinud just nimelt selle muusika Bachi sadade tundide keskelt, mida ta on muusikasse valanud. Miks just see?
Sest need kaks teost, Messias ja Matuse passioon, on kindlasti maailmas kõige enam esitatud vokaalsuurvormid üldse. Ja samas on nad, nagu oli juba ennem juttu, üks on vana testamendi põhine, teine on siis uue testamendi põhine. Ja teiseks, et natukenegi nii palju kui võimalik siin tunni aja jooksul illustreerida seda elikeelt, kuidas üks mees annab muusikat edasi ja kuidas teine Elilooja annab muusikat edasi, millise dramatuuriliste vahenditega ja mis on väga huvitav, et Endel kui põhiliselt ju ooper elilooja, ooper, on suhteliselt lihtne muusikasanner, et seal võib olla väga ilus muusika ja peab nagu pilt juurde andma. Bach ei kirjutanud elus mitte ühtegi, see on ooper ja ainukene sanner, mida ta ei kirjutanud. Ja ma hakkasin neile mõtlema, et miks ta seda ei teinud, sest seda on väga palju küsitud ja ma hakkasin aru saama, et tema elikeel, see, kuidas ta muusikat sõnalises mõttes välja edasi annab, see on nii täiuslik, et sinna midagi veel juurde panna pildiliselt, et see ei kannata seal mitte midagi välja, sellepärast, et teatud punktist hakkab see nägemine, hakkab juba tegelikult nagu tagasi käiku andma, et sa ei saa sellest nagu teinekord, kui kuulad ka muusikat või oled kirikus, paad silmad kinni, et siis sa saad nagu selle kõige parema ja kõige vahetuma kontakti.
Johann Sebastian Bach oli luterlik helilooja, võiks ehk nõnda öelda ja luterlik helilooja, see tähendab seda, et kui katoliiklikus kirikus on toimunud peaasjalikult teenised ladina keelsetena, siis oli pilti juurde vaja, oli hästi palju pilte, läheme kas või pühavaima kirikus, näeme seal pilte igal pool, et kui nagu millestki aru ei saa, siis vähemalt näed midagi. Bach on siis see helilooja, kes püüab kõik panna muusikasse. Ta ei vaja enam pilti juurde, ta ei vaja enam kangaid ja liikuvaid inimesi ja nii edasi ja nii edasi, vaid ta valab kõik sinna muusika sügavustesse.
No Bachi kohta ju on kõik bibliograafid ja kes on tema kohta kirjutanud, et kirjutavad kaks sõna, et ta oli veendunud luterlane.
Nüüd veel sa oled palunud, et me mängiksime veel ühte osa. Mis osa see Matteuse passioonis siis on ja miks just seda?
See on vist kõige suurem ja kõige dramaturgilisem lõik, mis nüüd ettekandel tuleb üldse terves muusika ajaloos. Ja see on nimelt koht, kus siis Kristuse risti surm 6. tunnis saadik, kui pimedas saabub üle maa ja templi ees riie käriseb lõhki ja Jeesus karjub suure häälega. See on lõpetatud.
Kõige valusam hetk maailmas valatud muusikasse, valatud Bachi poolt muusikasse, aga kuuleme seda.
Thank you. aus den Gräben nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen ihnen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen, dass er blieben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Maria, die Mutter Jakobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedee. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm geben.
Sellise muusika juures on hästi oluline, ma mäles see, et oleksid olemas eestlase jaoks eestikeelsed sõnad ees. Et kui sellist muusikat kuulata, olgu siis kerikus, kontsertsaalis või kas või kodus plaadi pealt, et sa saaksid jälgida teksti, sest mulle tundub ka, et Bach on tekstiga lõpmata palju tööd teinud ja ta arvestab igat nüantsi. See, kui vahepeal koor laulab vaid ühe väikese fraasi ja laulab seda nii helgelt, nii kaunilt, ja ütleb vaid seda, et Jeesus on lunastaja, siis sellesse on pandud nagu terve maailm jälle sisse, et see ei ole lihtsalt visatud 3-4 nooti vahepeale ja tekst nii-öelda ära ilustatud, vaid see on sügavus.
Jah, nii ta on, jah. Tekst tõepoolest, ega kõik Bachi muusikas allub sõnale. See tühja paljast nooti ei ole, see on kõik. Ja selles mõttes peaks olema ja Bachi muusikat ilma piiblit tundmata, see on sama nagu lugeda hiina keelt. See jääb kaugeks ja mõistmatuks ja võib teinekord mõjuda, et nagu on ilusad meloodiad või kuulda, aga see seda Bach pole mõelnud sellepärast, et need meloodiad oleksid ilusad või et ilma piibli tundmata ei. Bach ei saa.
Aga samas on ka see, et võib-olla nii mõnelegi inimesele võib olla sellise pika muusikateose ära kuulamine võrdeline piibli lugemisega, sest see, kui muusikaliselt veel tulevad siin oma nii-öelda aksendid juurde, see võib siin äratada võib-olla kuiv lugemine ja muusikaline lugemine, muusika taustal asjadest kuulmine võib anda väga palju juurde, nii et ma ei tahaks nagu kuulajale öelda küll seda, et kui sa pole piiblit lugenud, siis ära Bachi kuula, vaid võib-olla mõni võikski alustada Bachi kuulamisest ja jõuda siis piibli lugemiseni.
Tõsi ta on ja see ongi, minu meelest ongi niukene fenomen, et inimesed on väga erinevad ja inimestel on antud ära tundmiseks väga erinevad muusikat, et kes kuidagi nagu on võimeline aru saama ja endeli muusika on selline, mis on läheb kergemini hinge ja kui see muusik hakkab meeldima, siis ta kunagi võib-olla jõuab ka Bach juurde ja et selge see, et nagu ma juba enne mainisin, et Bach lõpetab oma oma viimase looga, fuugakunstiga, mis on siis nagu vastab nagu ilmutuse raamatule, et Bachi on väga, väga raske mõista. Ja need teed tuleb meil ju kõigil läbi käia ja on ka veel palju lihtsamaid ja arusaavatavamaid helilujad, kui on Georg Friedrich Händel. Nii et, sama kirju ja liigirikast nagu on ka loomariik, kus on väga erinevad loomad, nii on ka muusika, kus on tõepoolest igale inimesele, aga lõppeesmärk on kõik üks ja sama, et muusika kaudu peab tulema ikkagi Kristuse juurde, et see on see tee, milleks muusika on. Kõik muu, mida tehakse muusika nime all, see muu meelest ei ole muusika.
Kilingolin.
Noh, jah, kas ta isegi siuke seda on.
Aga veel kord oma sellise mõtted ehk toetuseks, et pitmed leerilapsed, kes mulle kirjutavad mõtisklust, eile nägin ma kirikud, kõnelevad sellest, kuidas nad on laulnud koorides kirikutes ja laulnud suurvorme ja läbi nende suurvormide laulmise mulle tundub, on nii mõnigi inimene neid tekste lauldes, neid tekste läbi mõeldes, kui on ka koorijuhid sellised, kes väga täpselt nii-öelda viitavad sellele, mida inimene laulab, et ta sellest ka aru saaks ja nii edasi. Need inimesed ei ole võibolla piiblit üldse vihku võtnud, aga neid noote peos hoides, neid sõnu käes hoides, neid lauldes, kas või seda halleluja koori või põhjumant teost lauldes, võib inimene jõuda samukese ligemale Jumalale. Samukese legemale Kristuse lunastustööle.
Ja maailm on selles mõttes väga paradoksaalne, et ma enne rääkisin, et Bachi on väga raske mõista. Siis isenesest Matus passiooni teksti ju inimesel tegelikult ei ole raske mõista, sest et me iga päev kogu aeg tapetakse kedagi ja maailm on kurjus täis ja iga päev lüüakse kedagi risti ja me kuuleme, kui palju on, et see on inimesele üsna omane ja üsna niimoodi saab aru, aga ülestuvusmine, et see jääb juba küllaki kaugeks ja see, et see on asi, milleni peab ennast tõepoolest viima, et ja kuna meie tund aega vist hakkab juba nagu lõppema, siis kuna praegu on just ülestuvuspühade järgne periood, et meil ei lõpeks see siis Kristuse ristilöömisega, mis ja on läinud hauas, vaid et me kinnitame, et Kristus on tõesti üles tõusnud, siis lõpetuseks oleks väga paslik kuulata Händeli messiasest, ma tean, et mu päästja elab.
Aga siin on ka see, et taus ta lähtub eelkõige vanast testamendist ja toob nagu punktiks lõpp. Uue testamendi juurde, et algus on siis Iobi raamatust, sest ma tean, et mul lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahk on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Nüüd on aga Kristus üles äratatud surnuis, ütleb Paulus Korintuse kirjas, uudse viljana magama läinutest. Nõnda lõpeb Händeli teose see lugu. Suur tänu tänasele saatekülalisele Andres Hoivole. Mehele, keda ikka ja jälle näen Tallinna Jaani kirikus armulaual. Mehele, kes ikka ja jälle on tulnud oma õpilastega või ise, et kaunistada Jumala teenistusi orelemänguga või mõne muu muusikaga. Mehele, kes suure südamega võtab kirikut ja kiriku muusika tööd, teenimist, Jumala teenimist läbi muusika kirikus. Andres Hoibo on öelnud, et Johann Sebastian Bachi kohta on tihti peale kasutatud väidet, et kui Uues Testamentis on neli evangelisti, Matteus, Markus, Johannes ja Luukas, siis tegelikult on veel viies evangelist, Johann Sebastian Bach. Rõõmu ja rahu sulle, hea raadiokuulaja, et jaksasid olla koos meiega ja sukelduda muusika sügavustesse.
Mõttelõngad.